Chváljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Bo 27. oktobra obiskal Asizi, kjer bo potekal dan premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost v svetu. Danes mineva 6 let od smrti papeža Janeza Pavla II. Misli Benedikta XVI. Za 4. postno nedeljo.
Papež Benedikt XVI. Bo 27. oktobra obiskal Asizi. Povod papeževega obiska je 25-letnica svetovnega dneva molitve za mir, ki je leta 1986 potekal v Asiziju na željo papeža Janeza Pavla II. 27. oktobra letos bo tako v Asiziju potekal dan premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost v svetu. Benedikt XVI. Na srečanje v mesto svetega Frančiška vabi kristjane različnih veroizpovedi, predstavnike drugih svetovnih religij in vse ljudi dobre volje, so danes sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. Dan premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost v svetu bo potekal na temo Romarji resnice, Romarji miru. Vsak človek je namreč romar, ki išče resnico in dobro. Tudi veren človek vedno ostaja na poti proti Bogu. Od tukaj se tudi rodita sposobnost in nujnost, da z vsemi vstopa v dialog, vernimi in nevernimi, ne da bi se pri tem odrekel svoj lastni identiteti ali privolil sinkretizem. Glede na to, v kakšni meri je romanje resnice živeto, odpira pot dialoga z drugim, nikogar ne izključuje in vse obvezuje, da postanejo graditelji bratstva in miru. To so tudi elementi, ki jih Sveti Oče želi postaviti v središče svojega premišljevanja. Na srečanje v Asizi bodo zato povabljeni predstavniki krščanskih verskih skupnosti in glavnih svetovnih verstev, ter prav tako nekatere osebnosti iz kulturnega in znanstvenega sveta, ki čeprav ne izpovedujejo nobene vere, priznavajo, da so na poti iskanja resnice in čutijo odgovornost za pravičnost in mir na svetu. Podoba romanja torej povzema smisel samega dogodka v Asiziju. Spomnili se bodo dosedanjih dnevov molitve za mir, od leta 1986 do 2002, pogled pa se bo usmeril tudi v prihodnost, željo, da bi vsi ljudje dobre volje hodili po poti dialoga in prijateljstva v svetu, ki se naglo spreminja. Sveti Frančišek bo tako ponovno vse sprejel v svojem mestu, ki je postalo simbol bratstva in miru. Papež Benedikt XVI. Se bo na romanje v Asizi odpravil 27. oktobra zjutraj skupaj z vatikansko delegacijo, sporočajo z tiskovnega urada. Najprej se bo zaustavil v Baziliki Marije Angelske. Tu bo tudi potekala slovesnost namenjena obuditvi dosedanjih srečanj in poglobitvi letošnje teme dneva molitve za mir. Poleg Benedikta XVI. Bodo imeli nagovore še predstavniki drugih delegacij, čas pa bo namenjen tudi tišini ter osebnemu premišljevanju in molitvi. Popoldne bo proti Baziliki svetega Frančiška v Asiziju potekalo peš romanje, ki se mu bodo v zadnjem delu pridružili tudi člani različnih delegacij. Romanje bo potekalo v tišini, s čimer bo dan prostor za osebno molitev in premišljevanje. Osrednji dogodek dneva premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost v svetu bo pred Frančiškovo baziliko. Dan pred romanjem v Asizi, torej 26. oktobra zvečer, bo papež Benedikt XVI. V baziliki svetega Petra v Vatikanu vodil molitveno bdenje. Tudi lokalne cerkve in cerkvene skupnosti po vsem svetu so povabljene, da pripravijo podobna molitvena srečanja. Sveti Oče katoliške vernike vabi, da se duhovno povežejo z dnevom molitve za pravičnost in mir, ter izraža hvaležnost vsem, ki bodo 27. oktobra lahko prišli v Asizi, so še sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. papež Benedikt XVI je danes prejel prefekta kongregacije za zadeve svetnikov kardinala Angela Amata ter vatikanski dikasteri pooblastil, da objavi dekrete za 4 čudeže, 2 primera mučeništva in 6 primerov junaških kreposti. Papež je tako odobril čudeže na priprošnjo 2 italijanskih duhovnikov, 2 italijanskih redovnic in španske redovne ustanoviteljice. Mučeniško smrt zaradi vere je priznal francoskemu duhovniku iz 18. stoletja in španskemu duhovniku iz prve polovice 20. stoletja. Sveti oče je junaške kreposti priznal indijskemu škofu, kanadskemu redovniku, 3 italijanskim redovnicam in nemškemu laiku, fantu, ki je umrl star 14 let. Octava Diez. Direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi.
Il sangue di Gesù non viene versato contro qualcuno.
Jezusova kri ni bila prelita proti nekaterim, ampak je bila prelita za mnoge, za vse. Mi vsi potrebujemo očiščevalno moč ljubezni in ta moč je Jezusova kri. Ni prekletstvo, ampak odrešenje.
Questa è una delle affermazioni dell'ultimo libro del Papa.
Te besede so vzete iz zadnje papeževe knjige o Jezusu, ki je pritegnila veliko pozornosti in prejela mnogo odobravanja. Papež je namreč v temelju zavrnil razlage enega od evangelijskih odlomkov, ki so govorile o prekletstvu judovskega naroda. Danes, ko spet gledamo na toliko prelite krvi, bodi si v Slonokoščeni obali, bodi si v Libiji ali v mnogih drugih delih sveta, nam te besede ponovno prihajajo na misel. Kri prelita zaradi državljanskih vojn in notranjih konfliktov. Države bi ne glede na kompleksnost problemov morale iskati pot, ki bi vodila v človeški in civilni razvoj skupnosti. A namesto tega se kopljajo prepadi sovraštva, ki ne ostajajo le v sedanjosti, ampak bodo vztrajali tudi v prihodnosti. Ko kristjani vidijo prelito kri, se spontano spomnijo na Jezusovo kri.
Dio vicino, presente e partecipe.
Bog, ki je blizu, navzoč in soudeležen v trpljenju, izvanem zaradi smrtnega nasilja, ki se ga lahko razveseli le sovražnik človeštva. Bog, ki še naprej ljubi vse in želi zveličenje vseh, je plačal visoko ceno za svoj trud in ljubezen. Je to nemočno ali najmočnejše orožje?
Il cammino verso la croce e la risurrezione.
Pot proti križu in vstajenje sta podpora vsakega napornega prizadevanja za mir.
Danes mineva 6 let od smrti papeža Janeza Pavla II. Ta obletnica je letos na poseben način osvetljena z veselim pričakovanjem njegove beatifikacije, ki se bo zgodila čez en mesec. Ob tej priložnosti je za Radio Vatikan spregovoril kardinal Angelo Comastri, papežev vikar za državo, mesto Vatikan. Priznati moramo, da je bilo Božje ljudstvo že v trenutku smrti Janeza Pavla II. Prepričano, da je v nebesa odšel svetnik. Spomnil je tudi na ganljive besede sedanjega papeža med pogrebnimi slovesnostmi, ko je zaklical: Sveti oče, blagoslovite nas z nebeškega okna. S temi besedami ga je prav tako na nek način že označil za svetnika. Sedanja beatifikacija bo vse to potrdila slovesnim in uradnim dejanjem. Kardinal je v pogovoru povedal tudi, da imajo papeževe besede: Pustite me oditi v zadnjih trenutkih pred smrtjo poseben pomen.
Giovanni Paolo II sentiva di essere già sulla soglia.
Janez Pavel II je čutil, da je že na pragu očetove hiše. Tiste besede, izrazi so bile nemir srca ali morda veselje, da bi pospešil korak proti Jezusu, kamor ga je za roko vodila Marija. Sam sem si namreč o svoji verski domišljiji predstavljal in sem prepričan, da je bila v tistem trenutku pri vratih v nebesa tudi Marija. Marija, katero je Janez Pavel II. Neprenehoma gledal. Verjamem, da ga je Marija objela, tako kot na dan atentata, da bi ga rešila. Na vprašanje, če ne bi morali beatifikacije morda razumeti kot Marijin dar, je kardinal odgovoril. Seveda, Janez Pavel II. Je vse svoje življenje doživljal kot povezano z Marijo. Njegovo škofovsko geslo Totus tuus, vas tvoj, Marija, je izraz duhovnosti celega njegovega življenja. Toda reči moramo, da se je predvsem njegov pontifikat odvijal pod njenim pogledom. Komastri pa je spregovoril tudi o posebnem odnosu Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Mislim, da se bo prvikrat v zgodovini cerkve zgodilo, da bo imel papež veselje razglasiti za blaženega svojega predhodnika. Za Benedikta XVI. Bo to gotovo posebno znemirljivo, toda hkrati bo tudi duhovna gotovost. Janez Pavel II. Zdaj iz nebes varuje korake svojega naslednika in ga bodri v izzivih, s katerimi se mora soočati cerkev danes. Papež je prav med svojimi prvimi govori dejal: "Zdi se mi, da še vedno slišim njegov glas, ki mi pravi, ne boj se." To vabilo, to zapoved je papež namenil kristjanom, ki so razpršeni po vsem svetu. Ne bojte se, pravi Benedikto XVI. Iz nebes zagotovo tudi sedaj, v tem dramatičnem zgodovinskem trenutku, trenutku, ko se morje zgodovine zdi zares nevihtno. Če se trdno oklenemo Jezusa in smo pod Marijinim pogledom, lahko prestanemo vse nevihte zgodovine, prepričani, da bomo prispeli v Božje pristanišče.
Sicuri di giungere al porto di Dio.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Coraggio venia.
Iz homilije kardinala Josefa Ratzingerja o pogrebu Janeza Pavla II. Hodi za menoj. Karol Wojtyła je sprejel, saj je v klicu cerkve slišal Kristusov glas. In potem se je zavedal, kako resnična je Gospodova beseda. Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil. Vsi vemo, da naš papež ni nikoli hotel rešiti svojega življenja, ga zadržati zase. Samega sebe je hotel dati brez pridržka, vse do zadnjega trenutka za Kristusa in tako tudi za nas. Zato mu je bilo vse, kar je izročil Gospodove roke, vrnjeno na nov način. Ljubezen do besede, do poezije, do leposlovja je bila bistveni del njegovega dušnopastirskega poslanstva in je dala novo svežino, novo privlačnost oznanjevanju Evangelija. In to tudi takrat, ko je Evangelij znamenje nasprotovanja. Hodi za menoj. Oktobra 1978 je kardinal Wojtyła znova zaslišal Gospodov glas. Ponovi se dialog s Petrom: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Pasi moje ovce. Na Gospodovo vprašanje: Karol, ali me ljubiš? Je krakovski nadškof iz globine svojega srca odgovoril: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. Kristusova ljubezen je bila gonilna sila našega ljubljenega svetega očeta. Kdor ga je videl moliti, kdor ga je slišal oznanjati, to ve. In tako je mogel, zahvaljujoč se tej globoki zakoreninjenosti v Kristusu, nositi breme, ki presega zgolj človeške moči. To je biti pastir Kristusove črede, njegove vesoljne cerkve.
Papež ma vas rad.
Duhovne misli Benedikta 16. za četrto postno nedeljo. Na nedeljo v postnem času preko besedil iz Janezovega evangelija v bogoslužju prehodimo resnično pot priprave na krst. Prejšnjo nedeljo je Jezus Samarijanki obljubil dar žive vode. Danes se, potem ko je ozdravil sleporojenega, razodene kot luč sveta. Naslednjo nedeljo pa se bo, potem ko obudi Lazarja, razodel kot vstajenje in življenje. Voda, luč, življenje so znamenja krsta, zakramenta, ki potopi verujoče v skrivnost Kristusove smrti in vstajenja. Ih osvobodi sužnosti greha ter jim podari večno življenje. Nakratko se ustavimo ob pripovedi o sleporojenem. Učenci so bili, ker je to splošno mnenje, prepričani, da je njegova slepota posledica greha enega od njegovih staršev. Jezus je zavrnil ta predsodek in rekel, ni grešil ne on, ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo Božja dela. Poglejte, kakšno tolažbo nam prinašajo te besede. Odražajo živi glas Boga, ki je skrbna in razumna ljubezen. Pred človekom, ki je zaznamovan z omejenostjo in trpljenjem, Jezus ne misli na morebitne krivde, temveč na voljo Boga, ki je človeka ustvaril za življenje. Zato je slovesno razglasil, dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Dokler sem na svetu, sem luč sveta. Jezus je takoj prešel od besed k dejanju. Z nekaj zemlje in sline je naredil blato ter z njim pomazal oči. To dejanje namiguje na stvarjenje človeka, ki je po svetopisemski pripovedi oblikovan iz zemlje in oživljen z Božjim dihom. Adam pravzaprav pomeni zemljan, saj je človeško telo v resnici sestavljeno iz elementov zemlje. Ko je Jezus ozdravil človeka, je opravil novo stvarjenje, vendar pa je to ozdravljenje prebudilo burno razpravo, saj ga je Jezus opravil na soboto ter s tem po mišljenju farizejev prekršil zapoved o soboti. Tako na koncu farizeji oba naženejo ven, Jezusa, ker je prekršil zapoved, drugega pa navkljub ozdravitvi, ker je ostal zaznamovan kot grešnik od rojstva.
Come peccatore dalla nascita. Al cieco guarito Gesù rivela.
Ozdravljenemu sleporojenemu je Jezus razodel, da je prišel na svet izvršiti sodbo, da loči tiste, ki se pustijo zdraviti slepote od tistih, ki se ne pustijo ozdraviti, ker mislijo, da so zdravi. V človeku je namreč močna skušnjava, da si ustvari ideologiziran obrambni sistem. Ta lahko temelji bodisi na religiji, bodisi ateizmu ali celo na laicizmu. S tem pa žal ostane človek zaslepljen z lastno sebičnostjo. Dragi bratje in sestre, pustimo, da nas Jezus ozdravi, saj lahko in nam želi podariti Božjo luč. Priznajmo naše slepote, naše kratkovidnosti, predvsem pa tisto, kar svetopismo imenuje velik greh, prevzetnost. Nedelja sleporojenega predstavlja Kristusa kot luč sveta. Evangelij nagovarja vsakega izmed nas. Veruješ v Sina človekovega? Verujem, Gospod, veselo vzklikne sleporojeni, ki tako postane glas vsakega vernika. Čudež ozdravljenja je znamenje, da želi Kristus poleg vida odpreti tudi naš notranji pogled, da bi se naša vera vedno bolj poglabljala in bi lahko v njem prepoznali našega edinega odrešenika. On razsvetljuje vse temine življenja in vodi človeka do tega, da živi kot sin luči. Naj nam pri tem pomaga sveta Marija, ki je s tem, da je rodila Kristusa, dala na svet resnično luč.
Ha dato al mondo la vera luce.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.